Mira, como el programa Mirhorf, es el patrimonio cultural. Mira, hay cosas que podemos con el student residente, que es en esencia la doctora en tiene pace. Dan el programa va a ser la Difiri min serie ta' 13. Qed naslu fit-tmiem, qed naslu fl-aħħar riflessjonijiet, l-aħħar programm ikun propju dedikat għal konklużjonijiet fejn nagħmlu ftit ħarsa lura manke ħarsa l qudiem, imma sakemm naslu f'dak il-punt fejn kunu nistgħu nagħlqu din is-sensiela ta' 13 matul l-ewwel darba tax-xandira tiegħu sajf ta' sena 2021. Nidħlu f'żewġ aspetti oħra f'daw iż-żewġ programmi li mis qabel l-għaluq. Il-programm tal-lum, kif dejjem ipprovajna nagħmlu, jorbot ma' xaħdina s'issa, ma' aspetti differenti, ma' l-idea ta' prinċipi u valuri fundamentali illi fuqhom bil-mod, biż-żmien, imbena l-konċett tal-patrimonju kulturali, għall-inqas kif jiena u Dr. Paċe qegħdin niddiskutu hawnhekk u anki nippreżentaw, nirrappreżentaw u ninterpretaw. U fl-istess ħin, it-tibdiliet li saru b'mod l-iktar partikolari matul dal-aħħar 100 sena 150 sena, ta' ngħidu hekk il-perjodu modern u dak li b'xi mod jiltaqa' ma' żmien tal-industrializzazzjoni, ma' żviluppi anki teknoloġiċi, ma' passi kbar illi pereżempju l-istoriku Eric Hobsbawm jassoċi ħafna mal-bidu tan-nazzjonaliżmu, tal-istati, ovvjament mhux Urku biss u anki Malta għandna numru ta' studjużi li ħarsu propju lej dan il-fenomenu jiġi f'moħħi Professor Henry Frendo illi ħares anki lej kontest koloniali, imperialistiku. It-taqbidiet fl-Ewropa u fil-Mediterran illi Malta kienet parti minnhom. Aħna fil-perspettiva tagħna, kif ta' forma semana fissa forsi b'mod dirett fuq l-istazzjon ta' Campus FM, imma anke permezz tas-sit online ta' Campus FM, ippruvajna niffokaw fuq l-aspetti tal-patrimonju, ippruvajna nħarsu ftit li l-kuntesti internazzjonali imma b'mod partikolari hekk dawk nazzjonali, nħarsu li r-realtajiet mhux dejjem jirriżolvu ruhom li ċertu drabi kollhom tensjonijiet li diffiċli tirriżolvi anke għax l-affarijiet ma jibqgħux istess. Jinbidlu mħabba ċirkostanzi varji, gwerer, kwistjonijiet politiċi, illum jiena Dr. Paċe kif tafu nifokaw ħafna fuq l-isfidi pereżempju ta' tibdil tal-klima, tal-iżvilupp urbanistiku, tat-turizmu. Huwa propju dal-aħħar punt tat-turizmu illi matul essenzjela missejna ħafna bil-fors illum il-ġurnata, speċjalment pajjiż bħal Malta, gżira fil-Mediterran illi matul dal-aħħar 20 ta' snin ippuntat ħafna, investit ħafna fuq it-turizmu, bil-fors b'sensiela bħal dinwar il-patrimonju missejna miegħu s'issa. Però llum nixtiequ nidħlu daqs iktar fid-dettall biex niddiskutu fit-bejnietna modelli, stejjer, narrattivi ta' turizmu, id-diffikultajiet illi t-turizmu joffri l-istatut tal-patrimonju, u ħanamlu anki daqsxejn il-perspettiva bil-kontra, u dak l-isfidi li l-patrimonju joffri l-istatut tal-turizmu. Meta nafu l-turizmu huwa wieħed miż-żewġ tliet setturi ewlenin ekonomiċi, finanzjari, fid-dinja tal-impjiegi u tal-iżvilupp mod ġenerali illi Malta hija marbuta magħha. Biex iżid u taqgħod dan is-sajf li rrekordjena din is-sensiela, għadna ħanajt hekk ħirġin u deħlin, deħlin u ħirġin mill-effetti tal-pandemija tal-COVID-19. Ovvjament bħal kulħadd dejjem bit-tama li nistgħu ngħidu li qed nidħlu fi żmien ta' wara fil-pandemija, ħafna kitbiet jew diskussjonijiet anke fl-ambitu tal-Università ta' Malta minn fejn qed inxandru nitkellmu fuq żmien tal-post pandemija, ġifieri xiġi wara l-pandemija, nixtiequ li nidħlu dak il-perjodu malajr, imma kull ma jmur forsi hemm ċertu elementi ta' kuxjenza, anke forsi ta' ċertu umiltà, bil-mod il-mod, id-deħlin iktar forsi, ptama u koll jitlu iktar fis-soċjetà tagħna, fej l-andament tagħna, l-immanaġġjar ta' riżorsi, Malta li hija marbuta daqshekk ma' kuntest internazzjonali kif għandha temp tiftaħu tir-regola ruha fuq ċertu rotot, fuq ċertu traġitti ta' kummerċ, ta' ekonomija, ta' turizmu wkoll. U għalhekk il-programm tal-lum xtaqna nifokaw ftit fuq. Forsi bil-premessa li l-Dr. Paċa laqgħa siena m'aħna nippretendu li aħna esperti tas-settur tat-turizmu. Però, għal ħafna minnkom, semmija tagħna das-settur ngħixuh, ngħixuh għax jew b'xi mod xorta naraw l-effetti tiegħu, jew b'xi mod xorta nitkellem għalija pereżempju ninvolvi ruħu f'xi proġetti anke fil-kuntest tal-Università Malta li missuma pereżempju t-turizmu kulturali jew t-turizmu tal-patrimonju, u b'xi mod ilna jintrigana kif ċert intriga lilkom x'inhi kważi di l-idea. Kważi ħanajdilha hekk kimera, kważi xi ħaġa impossibbli li jkollok xi forma ta' turizmu sostenibbli li ħares lej il-patrimonju, iħarsu lill-patrimonju, u niftakar u nagħla d-daħla tiegħi b'dan l-aneddotu żgħir konverzazzjoni xi sena u nofsilu proprju appik li bdiet tolqotna l-pandemija ma' kollegi minn Sardinja fejn proprju kien din mistoqsija imma t-turizmu sostenibbli jeżisti huwa possibbli. Un ammetti dak iż-żmien kont pjuttost xettiku li ma jsirx kollok turizmu li huwa sostenibbli f'xi mod, ħajkollok prezzijiet xi tħallas illi b'xi mod ħajkompromettulek l-ambjent, ħajkompromettulek anki l-patrimonju. Però wara sena u nofs proprju dis-sena u nofs tal-pandemija, tant rajt iktar ukoll modelli mhux dawk lokali, mhux dawk nammetti minnaħa tiegħi. Narom li hija xorti ħażina li ħafna drabi huwa maneġjar ta' riżorsi vari li ma jsirx bl-aqal u ma jsirx b'mod ta' viżjoni fit-tul u sostenibbli. Illi b'xi mod però b'xi mod ironikament qed nerġa' nagħmel ftit il-qalb għax nara modelli oħrajn. U ftit ħanajtek, ftit ma rridx nistema li ma nagħtix każ tat-tajjeb jew m'iniex konxu tat-tajjeb li nagħmlu lokalment. Imma ħafna drabi tħossok li qed taqdef kontra l-mewġ biex nuża immaġni metafora li wkoll smajna fil-kuntest tal-pandemija. Però ħanneqgħu fid-daħla tiegħi hawnhekk. Insellem lill-Dr. Antini Paċa, insellem lek Tony.
Sellim lek Karsten, insellem is-semmija.
Grazzi tal-imil ġdid qiegħed miegħi f'dan il-ħlas il-programm fejn illum kif qed ngħid ħanħarsu daqsxejn li relazzjoni bejn il-patrimonju u t-turizmu. Biex nibdew, Tony, kif fatt aħna mhux qed nippretendu li aħna esperti tas-settur jew kaptani tas-settur jew għandna xi interessi diretti fit-turizmu l-ewwel qabel kollox. Però ma rridux ħsara, irridu, jekk nista' nitkellem anke f'ismek hawn, xi forma ta' turizmu li jagħmel sens fit-tul u mhux biss għal-ċertu setturi f'qasir iż-żmien pereżempju. Jekk naħduhom il-perspettiva tal-patrimonju, għax wara kollox din is-sensi li jisimu patrimonju kulturali, u inti iva espert f'dak is-settur. Jekk inti tara minn dik il-perspettiva tal-patrimonju, x'inhu l-ewwel impressjonijiet dwar it-turizmu anke kif sar illum, jiġifieri primarjament fost bħal-Malta, wieħed ta' massa minkejja ħafna diskors fuq turizmu ta' kwalità għadu wieħed ta' massa.
Biex nibdew, rridu ngħidu, rridu naċċettaw u nammettu li l-ekonomija globali tat-turizmu, l-industrija tat-turizmu hija enormi. Il-turnover qed nitkellmu fuq kważi fuq minn 100 biljun dollaru madwar id-dinja. Allura din hija forza l-industrija tat-turizmu hija forza li ma naħsibx li ser tieħa se tispiċċa. Jista' jkollha setbacks minħabba pereżempju pandemija, imma fir-realtà l-industrija tat-turizmu ma tibqa' magħna u saret parti mill-esistenza u l-kultura tagħna. Tieni nett iridu wkoll nammettu u ngħidu ċaru tont li bħala settur allura settur industrijali b'servizzi partikolari. Il-turizmu huwa kontribuzzjoni uffi stessi in problema al sviluppo sostenibile e si china tata mil miserci non hat. Il turismo ha un po' il fenomeno di basato su diversi elementi, per esempio anche l'elemento da il metodo tale viaggiare, il concetto tale viaggiare. Al facer ti viaggia e raggiungi l'obiettivo dal viaggio tiec. Da una elementi li bidlu l'istoria della società moderna, il bidlu turismo che è piuttosto limitato hafna, che meta tara l-Grand Tour li jibda fil-16, 17, 18 seklu, 19 seklu. Dejjem għandek li jibda di l-idea ta' nies individwi minn familji benestanti li daw kienu dejjem mixtieqa jiċċaqalqu jmorru jaraw, jivvjaġġaw biex jaraw, biex jirrilassaw. U l-idea li imbagħad imorru lura fid-djarhom.
Ecco.
U din hija dan huwa fenomenu li anke fid-dinja klassika kien jeżisti, il-famuż jiġu poppi, il-famuż tempju is-sit ta' Delfi fil-Greċja fejn ħafna nies kienu jmorru, kien dak iż-żmien tista' sejjaħlu turizmu reliġjuż. Biskop mhux liqgħu hemm. Imman bat li jirġaw morru l-ugra.
Għarni fl-idea ta' pellegrinaġġ li n-immagina ta' sala liħa ktar tard fl-expose tijak, imma biex nanteċipa ftit pellegrinaġġ ta' qabel żmien Kristjan, ta' qabel il-mod kif huwa żviluppa.
Ekku. Mbagħad ikollna ċans nitkellmu ftit fuq eħda tip ta'.
Però tajt kien turizmu anki funzjoni, għanajtek.
U il-funzjoni ta' dak il-turizmu kien li inti tivvjaġġa b'mod rilassat u tmur tara. Importanti nenfasizzaw dan il-ħsieb li inti qed tmur tara. Ġifieri l-għajn se tkun l-ewwel esperjenza tijek met inti tivvjaġġa il-bot minn darek u ovvjament imbagħad meta tmur lura ħadd toqgħod tirrakkonta x'rajt. Normalment mhux x'għamilt biss, imma x'rajt ukoll, x'rajt importanti.
Sensi b'xi mod għadu magħna tal-lum dal-fatt.
Ekku.
Fil-waqt l-oħrajn nitkellmu fuqhom anke aktar tard. Speċjalment it-toma u affarijiet marbuti ma' d-dinja kulinarja, imma ħarsa ma' daqqa tajn l-esperjenzi viżivi huma anke mill-bidu.
Ekku, ironikament Malta dejjem kienet destinazzjoni, għax għandek ukoll fit-turizmu l-kunċett ta' destinazzjoni. Hemm differenza. Illum l-idea ta' destinazzjoni hija diffuża ħafna, għax ovvjament hawn iżjed mezzi ta' trasport, opportunitajiet biex tivvjaġġa u allura iżjed destinazzjonijiet.
Qed tfakkarni Tony daw il-jiem li qegħdin nagħmlu l-programm kellna anke turizmu fl-spazju qed jiżviluppa. Richard Branson tal-ditta Virgin li tela għal-mawra fl-spazju.
Ekko, ġifieri dika għandek din is-simbjosi bejn ir-rabta bejn destinazzjoni u teknoloġija. Ġifieri il-mod ta' kif tivvjaġġa u il-destinazzjoni fejn.
Kważi ta' fejn tista' tasal.
Ekko. Allura iva fil-perjodu medjevali kellek dan il-pellegrinaġġi li kienu kammini, kienu mixjiet ftit minnhom fit-tul u ftit minnhom kienu anki jivvjaġġaw parzjalment bil-baħar. Preżempju jekk trid tmur Ġerusalemm, Ġerusalemm trid taqbad kombinazzjoni ta' vjaġġi bil-blard, mbagħad taqbad ftit il-baħar skont kif tgħaddi mill-kontinent Ewropej u mill-ġol Mediterra biex tasal hemmhekk. Ma destinazzjonijiet kienu l-ftit. Dak iż-żmien anki Ateni ma kienx daqstan destinazzjoni importanti kif hi llum. U biż-żmien f'Malta wkoll kienet tappartjeni għal dan il-lista ta' destinazzjonijiet. Għaliex għaliex dak iż-żmien bil-influenza blora bil-aħbarijiet tal-ordini ta' San Juan u xiet jagħmlu daw fil-Mediterran forsi ħafna minnhom ftit fit-Tizju, imma kien hemm din l-idea romantika li isma Malta hija waħda mid-destinazzjonijiet li trid iżżur. Allora fil-Grand Tour, speċjalment dak il-perjodu fej bdiet tiżviluppa din l-idea ta' nies istruwiti, studjusi, anke laġej minn familji ta' ċertu risorsi, jmorru jżuru dak is-siti ta' dinja klassika, għaliex għaliex ħafna mill-formazzjoni edukattiva ta' dak iż-żmien. Inti qed taqra l-Odissea, qed taqra il-letteratura klassika, allura ċertu postijiet bħal Ruma, mbagħad Napli, speċjalment meta tkun skoperta Pompej, u anki Sirakuza fis-Siċilja. Huma tieni, ma dement li inti wasalt Sqalija. Għandek il-ġurnata vjaġġ jekk il-baħar ikun tajjeb u tinżel lejn Malta u tara dawna il-kavalieri ta' San Juan kif kienu qed jgħixu u xibnew l-infrastruttura tagħhom li hija ma ninsewx dak iż-żmien kienet infrastruttura kontemporanja. Ġieli huma kienu qed jaraw tara il-bini ma jistuż tal-fortifikazzjonijiet u anki binjiet barokki bħala żvilupp kontemporanju sabiħ, ħalli ndaħħal il-kelma kontemporanju bini kontemporanju sabiħ.
Iva.
U wkoll allura dakin Malta kienet destinazzjoni li meta kienu jkunu hawnhekk. Ċili kienu it-tur tagħhom kien ikun sempliċi ħafna, kienu jaraw il-belt, kienu jgħixu jew ma' xi ħadd jew ġo xi lukanda, xi taverna, imbagħad kienu jaqbdu t-triq lejn l-Imdina, jifqu San Anton, huwa pattern li għadu magħna sal-lum.
Ekku, naħseb bħal is-semija. U ma jisimaw fiskelli, meċ jajdu kos, meċ jajkollok vapur kbir, cruise liner, jitkoll il-belt, per eżempju. U dikon jenni diskutu għafir fatt għanon ħeju il-program, kollok il-mezzi ta' trasport l-esti biex juhdu l-turisti posti. Fil-verità ċertu destinazzjoni ki semmejt inti, San Anton, Rabat Imdina, iktar il-fuq lej għawdex, u ma dawk li għadhom jimbijaw bil Illum. Tumni, la waqqaftek l-anterobejtek eja neħdu nifs bil-mużika ta' Simon Schembri. Unni ġlura għal dar rakkont vera interessanti, storiku li ħajġibna wkoll għal ċertu riflessjonijiet fuq żminijietna. Għallu l-mużika li dejjem takkumpanjana matul id-dinissensi la ta' Simon Schembri. Biex nuġu l-ura għattini parti tal-programma, Dr. Antoni Paċa waqt il-programma il-patrimonju kulturali, Tony, qabel il-pawza, konna nikkommentaw fuq ċertu xef, ċertu affarijiet komuni bej kif sviluppa il-turizmu u kif għadu maħna sal-lum fil-verità. Ovvjament, tibdil il-gbar l-inti diġa għacċaħalikom jumma teknoloġija u l-limiti li wieħed jista' jibda jimbotta u jasal.
U issa t-teknoloġija naslu għalija wkoll, imma ta' kizmi interessanti ħafna li fil-Grand Tour l-antikitajiet kienu l-attrazzjoni ewlenija, kważi kważi ma kienx hemm il-kunċett ta' cultural tourism kif nafuhom, kien speċifikament ħafna drabi ffokat fuq l-antikitajiet li hija ħaġa straordinarja x'illum l-antikitajiet bħala destinazzjoni. Għandhom ħafna għandhom diversi kompetizzjoni għandek il-baħar, il-beaches, restaurants. Dak iż-żmien ma kienux jiġu Malta biex imorru jomu jew biex jieklu, nitkellmu daw kienu jinżlu vjaġġi twal mill-Ingilterra, mill-Ġermanja, minn Franza biex jaraw il-Malta tal-kavalliri. U l-antikitajiet, ġifiri normalment, ħaġar qim u l-ġigantija jekk kien jirnexxihom jaslu għal-għawdex. Fil-qofol allura li jiġri dawna il-patterns huma stabiliti, ilhom stabiliti, għaliex il-breeder jixtieq jivvjaġġa u u il-ritu Murjana. Il-qabza enormi tiġi fil-dopoguerra, wara il-gwerra, il-dinja kolla tibda tajt issa mawx l-unika xkiel li għaw u għaftit politika reġjonali ma maġġara xej kol mandirżom passaport popolari erġa. U bdew li jiprintjaw daw il-passaporti li għadhom magħna sal-lum, anzi llum tista' titrevelja tista' tivvjaġġa bl-identity card. Għandek l-industrija tal-avjazzjoni issa minn waħda bellika ħassir waħda ċivili u għandek il-kumpaniji kbar nsemmu l-Boeing. Fejn dawn jibdew jipproduċu dawna l-ajruplani, speċjalment il-wide body, il-747, li dawn jibdew iċqalbu il-nies. U ftaqa waħda għandek kunċett wara l-gwerra, speċjalment fis-60-ijiet, mbagħad 70-ijiet, 80-ijiet, li fejn għandek mobility. Ta' daw il-vjaġġaturi illi morru hemmhekk dak id-destinazzjoni it-tqum l-industrija tal-hotels, tal-albergi li ma diċ issa kif kienet u x'hekk ftit snin qabel u f'daqgħa waħda għandek dan it-turizmu kif naraw il-jom, il-bidla l-qabza saret kważi minn lejl għannar. Issa, il-problema hija din. Allura, il-turismu jafu illi huwa parti mill-sustainability goals, imma nafu wkoll illi issa joħloq problemi. U hemm raġuni għalfejn huwa parti mis-sustainability goals ukoll għaliex it-turizmu hemm ċertu hemm etika, hemm il-framework ta' l-etika fit-turizmu li hemm il-konvenzjoni tal-United Nations fuq dan il-punt fejn it-turizmu kien jista' jkun m'għandux jagħmel dak l-impatt negattiv fuq id-destinazzjoni. Issa id-destinazzjoni fiha nifisha hija komplessa. Kif għedna qabel ħafna drabi l-Grand Tour kien jiffoka fuq antikitajiet, antikitajiet klassiċi, reliġjużi, pellegrinaġġi, eccetera, eccetera. Illum it-turizmu ser ikopri kollox. Għaw min isifer minħabba l-ikel, għaw min isifer minħabba ix-xemx, minħabba x-xita, minħabba s-silġ. Għaw għandek kombinazzjoni ta' objectives, raġunijiet għalfejn it-turist jivvjaġġa u jiċċaqra.
U għandek għandek raġuni toni li jilna maħna minn bidu tar-rakkont tiegħek. Lili affaxxinani, isu l-bilanċ u jew ir-relazzjoni bej ix-xewqa ta' xi ħaġa ġdida. Imma fl-istess ħin xi ħaġa li jekk jista' jkun ukoll tkun ċertu momenti ta' dik l-esperjenza differenti, familjari. Jiġifieri naħseb dawk in-nies li jsifru ħafna imma jmorru fl-istess destinazzjonijiet. Jo minn kella jimurru postijiet differenti, hemm ċertu rutina, ċertu pattern, illi allura wieħed mhux qed jitbied daqshekk mill-magħruf, imma biex jagħmlu f'kuntest differenti.
Ekku, infatti huwa fenomenu magħruf ħafna illi nies jivvjaġġaw biex donnhom jivvalidaw dak li jkunu diġà raw jew fuq xi film. Ta' Hollywood jew inkella fuq l-internet. Okay? U jekk inti tara il-Kolosseju jew inkella l-Eiffel Tower f'Parigi tajt xi darba li timur narah. U dak il-fenomenu tal-validation li inti tmur, inti diġà qiegħed f'moħħok le. Jekk inti il-Duomo ta' Firenze diġà qiegħed f'moħħok, inti tixtieq tmur tarah. U xi ħtant huwa kif taqbad tiddiżappunt. Kif inti tarah l-ewwel darba. Niftakar jiena l-ewwel darba li kont rajt il-Duomo ta' Firenze. Snin ilu. Kien bejn il-cables u t-taħwit tal-istazzjon inti wdieħel Firenze. U dik għandek ħiet li kif taqbad tajt il-viżjoni l-idea kważi kważi romantika tal-Duomo il-kopla ta' Brunelleschi.
Idealizmu li mbena kif tajt inti. Minn kolba d-darbi, minn stampi, minn pitturi, minn sieħ, televizjoni, films, rakkontu, anki l-immaġinazzjoni stess, li wieħed. Idealizza, anki dak li jixtieq imur jaħta, u mbagħad jaf jibqa' ftit iħeb, id-diżappunt.
Għax fil-fatt l-estetika tal-vjaġġ, inti qatt ma toqgħod taħseb illi ħajkollok taqbad aeroplan, taqbad train, u bad forsi taxi. Daw dak il-ħin inti ma toqgħodx timmaġinaw. Allura imma l-importanti illi dawna l-passi kollha inti tagħmilhom biex tivvalida dakle di già ta. Allora è che ti dite molto via il Vietnam, io il Giappone, e di già anche ti idea ta sei il camera. Fejjit kol il-wirt kulturali u il-kultura u kol jem donna l-elementi importanti u kol. Vera jesistu fi strutturi moderni imma importanti li kol pajjiż joħlo il-diversita tiegħu, importanti ħafna. Illa li xinkella destinazzjoni sir bħal oħra. U bħal-oħra, jisu għandek repetizjoni. U allura dejjem ħana għaw fuq il-kunċett ta' x'inhu ma' dawk l-elementi fil-kultura tiegħek li huma verament autentiċi biex inti tippreżenta esperjenza lill-viżitatur ta' li tkun ta' ċertu awtentiċità. Għandek elementi ma nistgħux xed dak il-programm qabel. Elementi ta' autenticità dak li ho autentiku fost affarijiet il ma kanċumma autentici. Fil-kamp allura ta' kultura u cultural heritage, le fil-biet kulturali, inti għandek sensila ta' jisu għandek ricetta. Ta' xem f'dawn il-destinazzjonijiet. Ovvjament għandek l-attrazzjonijiet storiċi, archeologiċi, monumenti, dawk il-pjazzetz importanti fejn issawret l-istorja, daw il-landmarks, dan huwa il-pajsaġġ kulturali modern li ġejn iż-żminijiet ta' qabel imma f'moħħna qiegħed hemmhekk ukoll huwa pajsaġġ kulturali. Imbagħad hemm l-element ta' dan li semmejt ikun ftit iżjed mikro iżgħar pereżempju għandek għalkemm ikunu vasti wkoll għandek mużewijiet, gallerijiet tal-arti u fejn jsiru wirjiet. Għandek affarijiet bħal teatri, mużika, knejjes u koll.
Dik l-infrastruttura kollha antika jew ġdida li b'xejn tistampa u kif ħadd issawwar dik l-identità mhux fuq il-pajjiż biss, imma anke inti titkellem tu qed naħseb dawk il-kampanji kollha li jsiru f'pajjiż ikbar minn Malta. Fej reġjuni stess, fiħdan l-istess pajjiż, jippruvaw kif jgħidu t-Taljani jizmarkaw ruħhom, jiddistingu ruħhom. L-Umbria tidher differenti minn Marke u s-Qallija tidher differenti minn qiegħed l-Italja. Għax għandek elementi li inti trid tipprova tafas fuqhom. U f'dan il-kors ukoll, apparti il-kunċett ekonomiku tal-unique selling point, dak li jsejħu l-USP, imma b'xi mod jirraffiċina ruħu kol fl-idea ta' sigla oħra li però tiġi mill-kuntest tal-UNESCO u tal-lista tal-patrimonju dinji li huwa il-valur universali li huwa differenti li jintaraf għaliex dak is-sit huwa partikolari, dak li nsejħu l-outstanding universal value, l-OUV. Ġifieri inti qribna dik id-distinzjoni li n-nies ta' komunità ta' post jippruvaw jagħmlu nimmaġina l-isfida, waħda mill-isfidi kbari mingħajr ħanajdu hekk biex nuż espressjoni hekk, mingħajr ma tbiħru hekk però, mingħajr ma tikkompromettu wisq dik l-awtentiċità stess li b'xi mod inti trid turi l-ħadd ieħor.
Ekku, għax hija l-awtentiċità u l-integrità tagħha li tippreserva. U ti prezenta, infatti, żewġ elementi oħrajn fil-lista li semmejtu, dawn huma iżjed marbutin mal-kultura ħajja, għandek festivals, kunċerti, performances, forsi Malta dawn għadhom ftit għalinte. Forsi mhumiex fuq l-istess pjanura ta' attenzjoni. Imbagħad għandek f'dal qafas issa kulturali ħaj, għandek aspetti oħrajn ta' iżjed marbutin mal-komunità. Li inti għandek neighborhoods jew komunitajiet jew postijiet fejn inti hemmhekk tista' tduq il-kultura ta' dak il-post. U Malta u Għawdex jħobbu nippreżentaw lil Għawdex bħala destinazzjoni ta' ċertu karattru sinifikattiv. Bħalissa ekku u jalla jibba ekk.
Testu kol, Tony, kif nafu anke ħabba xogħolna riċerka li nagħmlu, f'dan iż-żmien l-awtorità ta' żvilupp Għawdexija li ġiet imwaqfa ftit kemm minn sena ilu, issa anke dokument strateġija ta' 10 snin illi b'xi mod ċertu punti tiegħi tista' huwa magħruf li hemm ċertu punti distinti ta' Għawdex kif qed targumenta inti li għandhom jiġu mħarsa. Prof. Ħin qed jipprova jħeġġeġ anke permezz ta' konsultazzjoni pubblika ċertu xogħol, ċertu ħidma bir-reqqa biex eżatt dal-bilanċ delikat ħafna ta' gżira żgħira ħafna bħalma hija u ta' Għawdex jipprova ma jintilifx. Tgħu ħanneħu l-opportunità li nidħlu għall-aħħar pawża mużikali peress li qed isir il-ħin u nerġgħu nieħdu nifs żgħira hawnhekk bil-mużika ta' Simon Schembri. Grazie għal-Simon Schembri mġdijt għadik il-mużika illi minn programma l-programm li jattakkumpanjana u naslu għattilet u l-aħħar parti tal-programm illum il-patrimonju kulturali miħaj Karsten Xiereb u mal-bistiden residenti Dr. Antini Pace fej illum għed nifukaw fuq tema li hija transversali li dejjem ma' kumpanjatna ma' tul din is-sensiela dak tat-turizmu imma mill-perspettiva tal-patrimonju u anki ta' dil-kelma li l-lum tintuża b'mod faċli, imma li fiha ħafna naħses ngħidlek it-turizmu kulturali. Tommy, qabel ma waqafna l-pawża, inti ħadd naftit passi l-qudiem. U konna qed nagħtu l-eżempju ta' Għawdex, pereżempju, bħala post, mikrokozmu, li sa ftit snin ilu l-awtorità ta' turizmu Maltija u anke di Għawdexija kienu jitkellmu bħala xi forma ta' sigriet anki jibatna lura l-żminijiet Odissew u l-waqfa tiegħu twila fl-ar ta' Kalipso bħala xi sigriet mistur mill-bqija tal-Ewropa tal-Mediterran. Illum fl-istess ħin għandna post li reklama ruħu bħala ċentru digitali, permezz tal-Xawkija Hub, żewġ djar tal-Opri, ftit passi bogħod biss mit-ċittadella, diskors dwar rabta bej żewġ gżejjer ħolqa illi li tmur taħt il-baħar permezz ta' minna u għandna daw il-tensjonijiet kollha. Illi ovvjament jagħmlu da settur interessanti u importanti ħafna l-livell ta' għajxien tagħna.
Mela. L-ewwelet irridu naħdu attenti illi gżejjer għaw Zibilju, elufa fil-Mediterra. Mela raħdu attenti li dak is-sabiħ li għanna ma jintilux. Għax hemm sejra oħrajn fi tistaħdmu. Allura kif kont qed ngħid, inti għandek dawk ir-riċetti ta' kif tista' tibni destinazzjoni bħala destinazzjoni kulturali. Issa jekk inti mhux se tagħti każ kif timbena din ar-riċetta, allura hemmhekk ħadd tibda titlef il-focus u titlef dik il-linja. Mela fil-UNESCO, speċjalment fil-management, għandu l-eżempju tal-manager ta' World Heritage Sites, hemmhekk hemm importanti il-kunċett ta' limits of acceptable change. U dina issiba wkoll fil-kamp tal-environment, tal-bwiet naturali u tal-ambjent naturali. Inti hemm limiti ta' tibdil illi huwa aċċettabbli. Biex insemmi l-eżempju li qed din naffaċċjuha kuljum, hemm għandek il-tibdil fil-klima. Dak huwa naħseb biżjed eżempju bħalissa li huwa kontemporanju, immiss issa l-problemi ta' kulħadd, il-but ta' kulħadd ukoll, u qed ngħidu isma' x'tip ta' bidla hija aċċettabbli. It-tieni net, kemm tista' tkun estiża dina il-bidla għandha tkun ta' skala żgħira jew inkella ta' skala ikbar. U t-tielet allura il-bidla, x'tip ta' bidla għandna bżonn li konna biex l-impatti ma jkunux daqstant negattivi fuq. Ma ninsewx dak li huwa autentiku u l-integrità ta' dak li huwa autentiku.
Għax inkella. Biex nerġa' nfakru anke s-semmija, Tomi, l-integrità b'xi mod meta tħares lej manifestazzjoni, lej espressjoni ta' kultura, tista' tkun intangibli fis-sens ta' mod tajxien, ta' soċjetà partikolari fil-mużika, fil-letteratura, fil-lingwa stess. Jew post mibni, post li forsi l-bini tiegħu jirrelata ma' l-ambjent naturali, u l-integrità b'xi mod tibqa tarafa għax hemm ċertu elementi illi jidru li biż-żmien ma tbedux, ma marrux oltre dawn il-limiti li inti qed titkellem
fuq. Ekku, ekku.
Minħabba tbabiż ħa ngħidlek li sar minn barra.
Ekku. Ara, nistgħu nieħdu suġġett kontroversjali minn Malta stess, il-Festa Maltija, u hemmhekk nistgħu napplikaw dina il-problema ta' il-domanda ta' xinuma dawk l-elementi autentiċi, xinuma dawk l-elementi ta' integrità, u inti meta tipprova tibbilanċjhom tajt mela x'fadal x'inhi l-autentiċità tal-Festa Maltija, x'fadal. U fejn sejra. U dan huwa importanti dak tip ta' domandi li il-festi huma parti mill kultura tagħna, mill-wirt kulturali tagħna. Wirt kulturali minn bżonn ikun antikità, anzi dan huwa wirt intangibli li nafu wkoll illi f'sitwazzjonijiet li lin mill-problemi tal-pandemija daw kienu joħolqu turizmu intern, ħafna Maltin joħobbu l-festi allura matul il-ġimgħa fis-sajf il-weekends jimorru. Jivvjaġġaw minn belt tal-oħra minn raħala li jħor biex jisegwu n-nar, jaraw il-festi, ikkunu dilettanti jgħaddu dik il-modi jgħatażmin contesti culturali di lingua tradizionale malti. E tieni elementi li ħafna barranin, kunem ħafna turisti barranin li dawna. Ovvjament ix-tour tours iħallsu biex imorru jaraw dawna il-festi wkoll. Imbagħad hemm ċertu affarijiet imma il-gabbana tal-hot dog hija kunċett Amerikan ta' żminilu huwa awtentiku għall-festa Maltija. Tibda tara dawn l-elementi, le? Il-mużika disco jew grave hija parti mill-festa Maltija. Allura jekk ħanibdew nitilfu sens ta' x'inhi l-festa Maltija, inti ħad tibda tħalli dik il-limits of acceptable change, il-limiti ta' x'jista' jinbidel fis-sens ta' żvilupp pożittiv. Dak jibda jintilef, dik il-linja tibda tintilef u inti hemmhekk tibda titlef elementi importanti tal-birġ kulturali tiegħek, tal-kultura tiegħek.
Tony, naħseb tajjeb ngħidu li maħniex jew inqas dik l-interpretazzjoni tiegħi maħniex qed ngħidu t-tibdil m'għandux isir u b'xi mod xi ħaġa kif ġieli għadna f'distensiela li xi ħaġa li aħna writna għandna sempliċement inħarsuha u nodduha l-tawarajna, frank meta titkellem dwar il-kunċett importantissimu tal-stewardship. Maħniex qed ngħidu niftakar ftit fil-parabola ta' Ġesu Kristu dwar it-talenti, biex maħniex aħna qed niġu mitluk nerfawhom, naħbuhom, nitfnuhom, biex u baħta nadduhom il-tawarajna, imma nużawhom, biex imma niżviluppawhom. Imma daw il-limiti ta' tibdil huma huma delikati.
U issa niġi għalija di l-affarijiet tal-limiti. Iva, l-ewwel net, ħadd mhu qed jgħid iridu niffossilizzaw il-kultura tagħna, ma tistax tagħmel. Di l-ebda belt mamlita fid-dinja. Inti ma tistax tiffossilizza il-kultura tiegħek titħallija tiżviluppa. Imma il-limiti m'għandhomx ikunu prinċipji ta' biża, imma għandhom ikunu prinċipji li l-awtoritajiet ta' pajjiż u hawnhekk direttament iridu nifhmu li l-awtoritajiet ta' turizmu huma differenti minn dawk il-dipartimenti l-awtoritajiet il-mużewijiet teatri illi jikkrejaw il-kultura. Il-turizmu huwa juża il-kultura bħala waħda mill-logħod ta' marketing u branding tal-turizmu, il-fenomenu tal-turizmu. Imma għalkemm allura huwa relatat mal-kultura, mal-wirt kulturali, mal-kultura kontemporanja u dik intanġibli, imma irid ikun hemm linja distinta. Issa din linja distinta forsi f'Malta isir żball bħal pajjiżi oħrajn illi din linja tintuża bħala aħna għandna x-xogħol tagħna nippromovu t-turizmu u aħna għandna il-mużewijiet ħalli fidejna u f'xi dwejja reġgħu ġew il-turisti fil-ordu. Le, il-linja titkun il-punt fej l-autoritajiet għandhom jintaqaw u jiddialogaw biex hemmhekk toħroġ l-aħjar politika ta' kif nintuża, kif tintuża il-kultura. Inti ma jistax ikollok, per eżempju, festival tal-barok mingħajr ma jkun hemm diskussjoni tajba kif dara il-festival mhux biss se jsir, imma se jsir biex ikollu kwalità għolja mondjali, ħajkun uniku fil-karattru tiegħu u Malta tista' toffri dawna qed insebbi tal-eżempju tal-festival għaliex bil-mod il-mod qiegħed qiegħed issa stabbilixxa lhom sewa. U allura il-kwalità u li jkollok performances ġo postijiet autentiċi pal-knejjes barokki tal-belt u tal-kottonera, per eżempju, da importanti ħafna li jkun hemm diskussjoni bejn il-partijiet li kważi kważi jiena nikkontendi il-politika ta' turizmu kulturali għandha tinkiter minn l-entitajiet kulturali. Mhux mill-awtoritajiet tal turizmu. Għandu jkun hemm simbjosi ilha. Imma niridu niftakru illi t-turizmu huwa finalment user. Sewa, jekk inti.
Ja, perspettiva interessanti, Tom, għax qed tgħid wieħed, għandu l-espressjoni hekk, user jinqeda ieħor, u allura dak li qed joffri r-riżorsa, jiġifieri s-settur kulturali, storiku, tal-patrimonju, l-knejjes, dawk kollha marbutin fil-komunità tal-espressjoni kulturali. M'għandhomx sehem biss biex jiftħu l-ħanut u jibuħħu l-affarijiet tagħhom skont id-dom li jġibilhom it-turizmu, imma b'xi mod ikunu parteċipi f'dik id-deċiżjoni ta' kif pajjiż bħal Malta, territorju żgħir, jippożizzjona ruħu viżav minn ħajġi jżuru.
Ekko, inkella inti ma tistax titla passiġġier ġo karozza tal-linja u tippretendi li toqgħod tajt ix-xufier tal-karozza tal-linja kif se jsu, għax taqbad u daħlu ġo ħajt u jweġġa kulħadd.
B'xi mod ix-xufier vera irid mill-vjaġġatur għax minn ajru għandu karozza tal-linja vojta. Imma hija relazzjoni f'simbjożi fejn wieħed jaħdem mal ieħor idealment iktar minn
it-toroq
tagħhom u mbagħad jiltaqgħu.
Issa qed ngħid hekk qed nagħmel distinzjoni bejn user min juża u minn joffri dak il-servizz il għaliex hemm allura mbagħad responsabilità kbira fuq min joffri s-servizz li joffri sew. U li joħroġ l-elementi li sjed autentiċi u uniċi li issa joħri l-pajjiż. Allura jekk tara Malta, per eżempju, jekk tara issemmi l-ġgantija, hija unika, hija fuq il-World Heritage List, hija destinazzjoni magħrufa ma dwar id-dinja, speċjalment fejn nies mitħla tal World Heritage Destinations, u da huwa wieħed mis-siti li trid tmur tara jekk inti qed tivvjaġġa fil-Mediterran. L-istess allura jekk tħares li l-knejjes tagħna l-belt dawn huma kif taqbad tgħid huma il-post il-kuntest materjali li inti trid tara kif tiżviluppa fil-kamp ta' l-interpretazzjoni. Li huwa suġġett li issa naħseb li l-aħjar nidħlu ftit fih minħabba li fl-interpretazzjoni inti se tippreżenta dak li huwa autentiku, dak li huwa uniku. U dak ir-raġuni għaliex inti bħala viżitatur trid tivvjaġġa mill-isħaħ biex tiġi tara.
F'attoni press jekk naslu fejn jiem il-programm tal-lum, naħseb ġibtna propju f'punt. Komdu u tajjeb ħafna biex fil-programm li jmiss. Fejn ippjanajna li nitkellmu dwar ir-relazzjoni tas-settur cultura aiuta al patrimonio, specialmente all'interno di Sensiela. Il ta' ma se tu riohra, wahda mil propju miċwivet biex nitħlu f'dan l-spazju li jista' joħodna f'direzzjonijiet differenti, dak huwa saħbi wkoll tal-varjetà ta' dan is-settur li hemm riċetta imma hemm ħafna ingredienti u hemm ħafna metodi differenti wkoll ta' kif toħroġ dik ir-riċetta. Hemm waħda mill-elementi mill-għodu importanti hija propju l-interpretazzjoni ta' wieħed kif jersaq lejn u b'xi mod jinterpreta dak ir-riżorsi li għandu. Tony, biex nagħlqu għandna l-aħħar minuta jew propju ftit momenti iktar ftit minn minuta biss però. Min hawnhekk x'inhu ma ħanajtek dawk il-konklużjonijiet li b'xi mod forsi jistgħu jirrispondu l-ansjetajiet tiegħi li esprimejt fil-bidu tal-programm. Huwa possibbli f'minuta li jkollok allura turiżmu sostenibbli biss ħadd dawn il-prinċipji li semmejt inti?
Jiena naħseb li t-turizmu kif hemm mhux se jitla, ħajfa magħna. Mela jekk huwiex possibbli jew le jiddependi fuqna kif se noħolqu l-bilanċ. Dak il-limits of acceptable change, dik hija il-policy ta' sostenibilità. Jekk mhux se tistabbilixxi il-linja fej ser tkun, allura mek ser taqbess il-linja għaskun taf li l-bista u toqla il-problemi.
Ximu għati sekk tizzerza l-lin minna. Tumja, il-ħin ħarbilna kol, ħana kol, għammurru oltre, dik għan istawx namluwa, allura nir-ringrazzjak ta' diskursa ta' tajba uħra li kanna l-lum. Grazzi, Tony.
Grazzi, Kas.
Ringrazzja l-Dr. Anthony Pace u l-ilkom semmija tal-programm il-patrimonju kulturali istedinkom biex tkunu magħna għal-programm li jmiss saħħit.